halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a ood si toos ugu dhegeysataan efemyada iyo magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa subax ahada bisha may waa 14 sannadka 2017. idaacaddeeda subaxnimo ee saaka iyo caalamkan waxaa si wada jira halkan idinka soo jeedinaya anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba xuseen barre aadan.
shirka ka dhacaya qatar ee lagu magacaabo dooxa foram uu ka qayb galayo prime minister xasan cali khayre, oo shirkaasi ka qayb geli doonaan dowlado caalamka ka tirsan, siyaasadeyaal, ururo caalami ah, loogana hadli doono dhaqaalaha, arrimaha qaxootiga. shirkaas waxaan rajaynayaa in prime minister xasan cali khayre iyo dowladdiisa ay ku gudbi doonaan baahida hayso oo ku saabsan arrimaha abaaraha soomaaliya ku habsaday.
kaasi waxa uu ahaa ismaaciil xuseen feyte oo ka faallooda arrimaha siyaasadda oo ka warramaya ahamiyadda ay leedahay booqashada uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ku tegay dalka qatar oo lagu qabanayo shir dhinaca horumarinta ah. warbixin ayaanu idinka haynaa.
sidoo kale waxaad dhegaystayaalaan idin haynaa faahfaahin ku saabsan muranka ka dhashay go'aankii uu madaxweyne donald trump uu xilka kaga qaaday madaxii xafiiska f b i.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka hore soo dhegaystayaal, waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
weerar dhinaca internetka oo ka dhana xogta kumanaan shabakadood oo dalal door ah ayaa dhammaan sareeyey software wasakhaysan, kaasoo xanibaya faylasha kombyuutarada ilaa iyo la bixiyo lacag. kaasi oo faafay maalintii labaad sabtidii iyadoo aan weli wax horumara laga samaynin, iskudayo lagu doonayo in lagu sugo cidda soo daysay. khubarada ammaanka kombyuutarada ayaa kalsooni ka muujiyey in dadka ilaaliyey in ay sii shaqeeyaan kombyuutaradoodu ay u dhowdahayna badbaadaan. waxaanay ku taliyeen in kuwa shabakadahooga uu damiyey weerarkani aanay bixinin lacagta uu dalbanaya oo ah mid u dhiganta $300 oo lagu bixinayo hanaan casriya oo loo sameeyey, kaasi oo ku arooraya meel aan la ogaan karin oo ka kooban keliya tiro iyo weliba xuruuf xidhiirsan. si kastaba ha ahaatee, kuwa curiyey weerarkan oo loo yaqaano WannaCry ayaa dadka uu saameeyey u sheegay in lacagta ay ka dalbadeen aanay bixinin in sihab loo maamuli karo, taasoo haddii aanay u hoggaansamin muddo 3 maalmood ah oo ka bilaabanta marka ugu horreysa ee uu saameeyey oo ahayd maalintii Isniintii. kuwa soo weeraray amaba sameeyey weerarkan dhinaca internetka ayaa ka digay inay tirtiri doonaan dhammaan faylasha hanaanka uu saameeyey haddii aan lacagta la bixiyey ee la dalbaday aan lagu bixinin muddo 7 cisho gudahooda.
kuuriyada waqooyi ee asaaka oo xadda tijaabisay gantaal nooca ridada dheer ah, kaasi oo lagu qiyaasay inuu gaari karo ilaa iyo 4,500 oo kilomitir. dowladaha Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa cambaariyey tallaabadan, waxaanay ku tilmaameen mid xadgudub ku ah go'aamadii qaramada midoobay, islamarkaana halis ku ah ammaanka gobolkaasi. wasiirka gaashaandhigga ee dalka Jabaan, Master Tamumi Inala, ayaa sheegay in tijaabada gantaalkan uu ahaa mid halis ah. aqalka cad ee Mareykanka ayaa war-saxaafadeed kooban oo uu soo saaray waxaa lagu sheegay in madaxweyne Donald Trump lagu wargeliyey arrintan, islamarkaana faahfaahin laga siiyey nooca uu ahaa gantaalka la tijaabiyey. war-saxaafadeedka aqalka cad ayaa lagu sheegay in gantaalkan uu yahay mid gaari kara dalka Ruushka ka hor inta aan u gaadhin Jabaanka, waxaana uu madaxweyne Trump tilmaamay in isaga ay ula muuqato in arrintaasi aanay ahayn mid farxad gelin doonta dowladda Ruushka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya xasan cali khayre ayaa iyo wafdi uu horkacayo ayaa dalka qatar kaga qaybgalaya shir caalami ah oo looga hadlayo arrimaha dhaqaalaha. faahfaahinta warkaasi waxaa warbixintan ka diyaariyay wariyaha v o a ee qaahira xuseen saxnuuni.
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali khayre oo xalay gaaray magaalada dooxa ee dalka khadar waxa madaarka caasimada dalkaasi ku soo dhoweeyey wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda khadar suldaan bin sacad kusimaha danjiraha dowladda khadar u qaabilsan dalka soomaaliya iyo weliba safiirka soomaaliya u fadhiya dalkaasi khadar wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah wasiirka amniga ee dowladda soomaaliya iyo xogayaha joogtada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa la filayaa inta shirka uu socdo inuu kulamo gaargaar ah la qaato qaar ka mid ah madaxda dowladda khadar sida amiirka dalkaasi iyo hogaamiyaasha kale ee ka qaybgalaya shirka dooxa dr ismaaciil xuseen feyte oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo degan magaaladan qaahira kana faallooda arrimaha carabta iyo afrika ayaan weydiiyey muhiimadda ay leedahay in ra-iisul wasaare khayre ka qaybgalo shirka magaalada dooxa
shirka ka dhacaya qatar ee lagu magacaabo dooxa forum uu ka qaybgalayo prime minister xasan cali khayre oo la doortay 23 February 2017 waa shir muhiima waa shirka ugu horeeyey ahmiyad gaarana u leh shirka oo ah shir laba arrimood oo ahmiyadda uu leeyahay uu uga qaybgeli doono arrinta koowaad oo ah xoojinta xiriirka kala dhexeeya labada dowladeed ee ah soomaaliya qatar iyo arrinta labaad oo ah shirka ka dhacaayo dooxa ee lagu magacaabo dooxa forum oo shirkaasi ka qaybgeli doonaan dowlado caalamka ka tirsan deeqbixiyaal ururo caalami ah loogana hadli doono dhaqaalaha arrimaha qaxootiga shirkaas waxaan rajaynayaa in Prime Minister Xasan Cali Khayre iyo dowladdiisa ay ku gudbi doonaan baahida hayso oo ku saabsan arrimaha abaaraha Soomaaliya ku habsaday amniga la dagaalanka musuqmaasuqa celinta sumcadda Soomaaliya in la aamino dhinaca maaliyadda shaqo abuurista iyo in adduunka laga dhaadhiciyo inuu Soomaaliya investment ku sameysto ama ay maalgashada waana arrin aad iyo aad u muhiimsan oo ah in Soomaaliya la aamino halkaasay ka bilaabo karto haddii Soomaaliya ay la imaado ajenda cad oo dadka turxan bixi karo kala duwan ajendayaashii hore ee looga bartay maamulayaashii hore Soomaaliya soo maray ama dowladii hore
shirka dooxa forum oo maanta ka furmaya caasimada dalka khadar waa shirkii 17-aad ee lagu qabto dalkaasi waxaana si gaar ah looga hadlayaa arrimaha deganaanshaha horumarka iyo xaaladda muhaajiriinta sida warbaahinta dalka khadar ay xaqiijisay ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa ka mid ah madaxda kelimadaha ka jeedin doona shirka dooxa forum kaasoo uu kaga hadli doono xaaladda dalka soomaaliya waxaa shirka ka qaybgalaya hogaamiyaal iyo madax kala duwan oo ka socda dalalka caalamka gaar ahaan qaar ka mid ah madaxda dowladaha afrika iyo carabta xuseen saxnuuni v o a qaahira
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
mar kale ayaan dhegeystayaal idin leenahay subax wacano wanaagsan waxaad dhegeysanaysaan idaacadda iyadii subaxnimo idinka imanaysa washington dalka maraykanka waxaa weli ka taagan muranka la xidhiidha xilka qaadistii madaxweyne donald trump ku sameeyey madaxii xafiiska dembi baarista maraykanka ee f b i james comey waxaana sidoo kale jiray tartan ku aadan ciddii buuxin lahayd shaqadaasi haddaba si aan faahfaahin dheeraada ugu helno sababta muranka dhalisay ayuu xuseen bare aadan ka waraystay rofeser jibriil aw maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda ohio ee dalkan maraykanka
madaxweyne trump james comey wuxuu ceyriyey maalintii talaadada ahayd markii hore wuxuu sheegay madaxweynuhu inaanay arrintaasi wax shuqulo kulahayn baaritaan ay f b i da ku waday madaxweynaha iyo ololihiisii doorashada madaxtinimo xiriir ay la lahaayeen ruushka si ay ugu guuleystaan doorashada arrimahaasa baaritaan ku socday baaritaankaas shuqul kuma laha ayuu yiri markii hore madaxweynuhu hase yeeshee markii dambe mar uu saxaafadu warramayey wuxuu sheegay in arrintaas ay kamid ahayd waxyaabihi uu tixgeliyey. Madaxweynuhu wuxuu kaloo sheegay oo uu twitterka kusoo qoray digniino ah in ninka la yiraahdo Comey iyo asaga ay wada hadal yeesheen, wada hadalladaasna laga yaabo inuu duubay oo cajilada duuban uu ka hayo. Marka buuq socdaybaa sidaa u samaysmay. Arrintaas waa arrinta koowaad. Arrinta labaad oo macnaha in loo cayriyo ninkii agaasimaha FBI da ahaa arrin ku saabsan baaritaan uu sameynayay oo madax bannaan, arrintaas waa laga qayliyey. Xisbiga dimuqraadiga waxa u badnaadeen. Arrinta labaad oo hadda qaylada keentay waxa weeyaan dadka uu madaxweynuhu doonayo inay bedelaan James Comey oo ay ku jiraan dad siyaasiyiin ah oo senatara ay kamid yihiin. Arrintaas ayadana waxay keenaysaa in la siyaasadeynayo hay-addii madaxa bannaaneyd ee ugu weyneyd nabadsugidda dalka Mareykanka. Marka arrimahaas oo dhan waxay keeneen in dalkii qaylo aada u fara badan iyo muran uu ka socdo.
Waxaa jirta in maalintii la eriyey James Comey maalintii ku xigtay ay madaxweyne Donald Trump iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ay kulmeen. Arrintaasi saameyn ma ku yeelan kartaa dhinaca eedaha la soo jeedinayay madaxweyne Trump?
Runtii arrintaas waxay sare u sii qaaday buuqii ku furnaa madaxweynaha oo kulankii uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka iyo weliba safiirka Mareykanka uu jooga Ruushka labadaba. Waxaa dhacday in madaxweynuhu u diiday saxaafaddii Mareykanka inay ka qayb qaadato, halka saxaafaddii Ruushka ay ka qayb qaadatay islamarkaasna ay soo saareen sawiro madaxweynihii oo gacanta maaragtay gelinaya wasiirka arrimaha dibadda iyo safiirkii labadaba. Marka aqalkii cadda laftiisii madaxtooyadii Mareykanka ayaa ka qaylinaya Ruushku inay khiyaanayeen, inay been u sheegeen, inay sawiradaas soo daayaan inaanay ahayn. Marka waa arrin udartay oo uga sii dartay ciirinta FB ida oo la kulahayd Ruushki iyo Ruushki laftiisii oo ku dhex jira aqalkii cadda oo saxaafaddii Mareykanka loo diiday. Waxyaabo badan oo Mareykanku ay ahmiyad weyn u hayaan saxaafadda xorta ah kamid ah madax bannaanida hay-adahaas oo kala kamid, wixii oo dhan baa runtii ku tuntay madaxweyne Trump.
Xafiiska warfaafinta ee aqalka cadda Mareykanku waxay sheegeen inay hayaan cadeymo muujinaya in shaqaalaha F B I da qaar badan oo kamid a ay soo dhoweeyeen go-aanka madaxweynaha. Arrintaasi maxaa ay dhalin kartaa?
Runtii madaxweynaha iyo madaxtooyada warbixinta kasoo baxaysay warbixino qaar badan oo kamid a xataa ninkii la eriyey oo diiday oo tusaale ahaan inuu saasaga madaxweynaha baaritaan ku socon ay kamid tahay oo uusan arrintaas cadeynin ninkii la eriyey arrin ku saabsan hadda tan aad sheegtay. Waxyaabo badan oo ay leeyihiin waa arrin lagu farxay oo madaxweynaha laftiisa siduu u dhigay dadka qaylinaya hadda oo kasoo horjeeda cayrintiisa. Wuxuu sheegay dadkii lahaa shalay hala eriyo markii uu agaasimuhu ahaa Clinton emailkeedan baaraya dimuqraadiga ahaayeen, hadhow haddii marka xaaladdu ay wax walba soo cadaadaanna ayagaa ay taageeri doona oo u arki doona aniga go-aankii aan gaaray go-aan wax ku ool ah oo dalka oo dhan u wanaagsan buu ku dooday madaxweynuhu. Aqalka cad iyo qolyaha u qaabilsan warbaahintuna sidaasi ayaguna maaragtay ay gadayeen oo ay ku celcelinayaan si dadku ay ugu qaataan arrintan arrin loogu dareynayo dadweynaha inay tahay aysan ahayn arrin looga hortagayo baaritaan madaxweynaha ku socda.
Warbaahinta Mareykanka guud ahaan waxa ay saadaal kala duwan ka bixinaysaa cidda noqon doonta madaxa cusub ee laanta dembi baarista Mareykanka ee F B I da. Maxay markaa warbaahintu arrintaas ku salaynaysaa?
Waxaa jiray wareysiyo ama interviewyo laga qaadayay dad shaqada doonaya oo dowladda Mareykanka islaamaheeda kala duwan ka tirsan. Dadkaas ayaga ahbaa la ogaa in wasaaradda cadaaladdu ay ka qaadayso imtixaanadaas. Madaxweynuhuna wuxuu ku dhawaaqay in inta uusan u bixin safarka ugu horeeya ee uu dalka uga bixi doono maalinta Jimcaha ee soo socota inuu ku dhawaaqi doono agaasimaha F B I-da. Marka dad baa la saadaalinayaa ninka siyaaxiya xilka hadda oo la yiraahdo magaciisa Andrew McCabe waa kamid dadka la sheegayo. Waxaa kamid ah oo ururka ay leeyihiin F B I-du waxay isku raaceen inay taageeraan oo dhabar istaagaan Mike Rogers in la yiraahdo oo maaragtay isaguna nin leh waayo aragnimo badan oo maaragtay ah dhanka xeer beegtida ama xeer ilaaliya ah weeyaan. Senator nin ahaa jiro Texas ka yimid oo la yiraahdo John Carlin. Marka dad badan baa la magacayaa oo qaarkood ay interviewyi imtixaan galeen. Sidaasaa loo leeyahay arrintu si degdeg ahay ku soconaysaa.
Waagaag dhegeystayaal, aada buu mahadsanyahay Professor Jibriil Aw Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio ee dalkan Mareykanka. Waxaan ugu warramayay Xuseen Barre Aadan oo istuudiyo igu heliya. Waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda Yada Subaxnimo ida ka imanaysa Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Madaxda dalka Tanzania ayaa shaaca ka qaaday in si adag ay uga feejignaanayaan ammaanka basaska qaada ardayda dalkaasi. Go-aankan ayaa ku soo beegmayay kadib markii dhowaan 35 qof oo u badan caruurta dhigata dugsiyada dalkaasi ay ku dhinteen shil uu galay mid ka mid a basaska ardayda qaada. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Arusha ka soo dirtay wariyaha v o ed ee Sophie Trumbly, waxaana inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qalfoofka bas yaroo cagaaran ayaa yaala xerada ciidanka nabadgelyada waddooyinka ee Arusha. Taayirada hore sare ayay u xoodan yihiin, taasoo ku tusaysa saameynta xoogga u lahaa shilku. Kuraasta huruudda ahina waa ay isku diismeen, waanay wada burbureen. Shilkan waxaa ku dhintay 32 caruur oo reer Tanzania ah, iyo sidoo oo kale 2 macalin iyo darawalkii baska. Ciidanka booliska Arusha ayaa xaruntooda u soo jiiday inta ka hadhay baska si uu qayb uga noqdo baadhitaanka socda. Mulkiilihii dugsiga ayaa xabsiga la dhigay salaasadii si su'aalo loo weydiiyo, balse si kumeel gaara ayaa loo sii daayay. Yuusuf Alembo waxa uu kaaliye sare u yahay taliyaha booliskii Arusha.
They must have their buses good, well checked, with good tires, and also their drivers. They must make sure that their drivers never drive the school buses when they are drunk, and they will never drive their buses.
Waa in ay wanaajiyaan basaskooda, si fiican u hubiyaan inay taayiro fiican leeyihiin, iyo sidoo kale darawaladooda waa inay hubiyaan inaanay weligood darawaladoodu basaska kaxaynin iyagoo cabsan, sidoo kalena aanay weligood basaska ku wadin xawaare sare.
Ardaydan oo ka timid dugsiga hoose ee Lucky Vincent ee magaalada Arusha ayaa ku socotay qayb kale oo dugsiga ah oo ku taalla bannaanka magaalada, balse uma ay suurtagelin. Baskoodii waxa uu ka duulay jar, waana awoodda keentay in kuraas badan ay soo go'aan xagga horena u soo duulaan. Alembo ayaa sheegaya in saraakiil boolis la dhigay dhammaan gobollada si ay u hubiyaan in basasku ay caadi yihiin, islamarkaana ay xidhan yihiin suunka ammaanka. qaar ka mid a xubnaha mucaaridka ku ah dowladda ayaa aaminsan in wadayaasha basasku ay u baahan yihiin shuruuc adag. Samson Muiwigamba waxa uu xubin ka yahay isbahaysiga wasilindo.
The bus operators are aiming at maximizing profit, and what they do, they just take the old buses which are actually so much prone to the accidents, and they hire even the
howlwadeenada basasku waxay helaan faa'iido badan, waxaanay qaataan basas duug ah oo u nugul shilalka, waxaanay kiraystaan wadayaasha aan aqoonta lahayn.
Lucky Vincent waa mid ka mid a dugsiyada dhexe ee ugu sarreeya gobolka. Ardayda iyo macallimiintu waxa ay la tacaalayaan wixii dhacay, halka qoysaskuna ay ka tacsiyaysan yihiin kuwii ku waxyeeloobay. V o a ayaa la hadashay Ibrahim Jackson oo ah maamulaha.
We can say that there could be the national disaster. And everybody received in this in a very sad way. The regional commissioner said that he can also prepare a very...
Waxaan oran karnaa tani waxa ay noqon kartaa masiibo qaran. Qof kasta waxa uu arkay arrintan si murugo leh. Taliyaha gobolku waxa uu sheegay inay sidoo kale diyaarinayaan barnaamij wanaagsan oo ah sidii ardayda iyo macallimiinta loola talin lahaa.
Dugsigu waxa uu bilaabay bog tabarucaad oo online ah, kaasi oo la rabo in lagu tabaruco $22,000 ama $50,000,000 oo shilin si loogu caawiyo qoysaskii ku waayay caruurtooda. saddex maraykana oo mutadawiciin caafimaada oo goobjoog u ahaa shilkan oo caawiyay saddexdii badbaaday waxa ay iminka isku dayayaan inay caruurtan daaweyn u keenaan Maraykanka. maalin kasta caruurtan waxa ay ku booqdaan cusbitaalka tan iyo markii uu shilku dhacay, ayaa uu leeyahay Kevin Nagard oo ka mid a mutadawiciinta.
Every time it's been a little more reassuring, they're getting healthier and healthier, but they still have multiple injuries that need really...
Markasta waa ay soo yara fiicnaanayaan, way soo caafimaadayaan, balse waxa ay weli leeyihiin dhaawacyo door ah, kuwaasi oo u baahan daryeel gaar ah.
Ururkooga Siolan Stem ayaa sheegay in ay dabooli doonaan kharashka ku baxaya qalliin loogu sameeyo Maraykanka.
warbixintii wariyaha v o eda Sophie Trumbly ee kasoo dirtay magaalada Arusha ee dalka Tanzania waxaa nala socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc, halkaad ka dhegeysanaysana waa v o a.
dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha, waxaynala socodsiinaya Maxamuud Mascade.
kulamo xiiso badan ayaa habeenkii xalay ahaa koryaalka dalka Ingiriiska kooxu ay iskaga hor yimaadeen Manchester City oo gurigeeda Etihad Stadium ku ciyaaraysay ayaa soo dhaweysay kooxda Leicester City, waxayna dusha u saartay 2-1. ciyaartaasi oo ahayd mid adag, kooxda Leicester City rigoore ayay iska qaad saarisay ciyaarta ku bareedeen kartay. kooxda AFC Bournemouth oo soo dhaweysay iyana Burnley tiradkii hore la-eg ayay kaga badisay oo 2-0 iyana guusha ku raacday Middlesbrough. Waxaad u malaynaysaa kulamadii xalay iyo shalay in natiijooyinku ay 2-0 una hayeen Middlesbrough. Southampton ayaa iyana 2-0 kaga badisay, laakiin Sunderland oo gurigeeda ku ciyaaraysay waxaa dardartay Stoke City oo 2-0 kaga badisay. Natiijada Stoke City waxay ku sii dhaweynaysaa inay ka badbaado sanadkan ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska. Stoke City oo gurigeeda Britannia Stadium kusoo dhaweysay Arsenal oo ah koox aan jeclayn garoonkaasi natiijooyin wanaagsan aan ka soo helin, ayaa habeenkii xalay ahaa farxad kala noqotay garoonka kadib markay 4-0 Arsenal guushu ay ku raacday ciyaaryahan Olivier Giroud ayaa goolashaasi 2 ka mida dhaliyey, iyo weliba wiilasha kale ee kooxdu ku duusho ee Alexis Sanchez iyo Ozil oo ah wiil maalmahan ay taageerayaasha kubadda cagta ee Arsenal iyo weliba kuwa kale ee dalka Ingiriisku ay hadalla ku mudmudayeen tilmaamaya in ciyaaryahankaasi kulamada adag garoonka laga waayo. Si kastoo intaaba waxaan jeclahay ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ee shalay ee dhex maray Manchester City iyo Leicester City iyo weliba kulankii Stoke City iyo Arsenal inuu ila falanqeeyo Qudratiaq Diyeesu ah ninka faallooda ciyaaraha kubadda cagta kuna sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington oo haatan qadka ku jira. Cabdirasaaq wadiga kusoo dhawaanaya barnaamijka. Waxaad iga warantaa ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee kulan ay Leicester iskaga hor yimaadeen waa iyadii ciyaaryahan Mahrez rigoorada khasaariyey. Haddaad iga waranto kooxdan Manchester City oo macalinkii Guardiola loo keenay oo layidhi Barcelona kalaa layidhi ka mid dhigayaa, sababta ay la daalaa dhacayso iska dhaaf inay kaalintii koowaad iyo labaad gashay ee tii saddexaad si birqi ah ugu dagaalamay?
Waa sidaa sheegtay, kooxda Manchester City waxyaabo badan ayaa sanadkan laga filayay oo ah maadaama coach Guardiola ay keeneen oo loogu bartay inuu nasiib u yeesho inuu qaado horyaalada Spain iyo Germany oo la filayay sanadkan in Manchester City waxdara soo bandhigto ayaa waxaa ka muuqatay awooddeedii meeshii laga filayay meel ka hooseyso, taasoo ay ugu waxan tahay islaam dare buuxi oo ka dhex jirta xagga ciyaartooyda iyo ciyaartooyda oo ah kuwo isku cusub intooda badan inta badan aan la jaanqaadin. Waxaad la moodaa kooxda inay ka dhisan tahay keliya xagga weerarka oo dhinacyada kale sida dhexda ama difaaca ay xoogaa ka liidato, weliba difaaca uu aad u liito. Teeda kale way adag tahay in sida Barcelona kale kooxda Manchester City hal sano oo gudaheer laga dhigo, waayo banuunida laga kala ciyaaro labada horyaal ayaa aad u kala duwan oo Ingiriiska waxaa laga ciyaaraa banuuni xoog iyo orod iyo fisical ah. Marka taas ayaa ugu wacan iyo ciyaartooydooda dhaawacyo ku kala maqnaay oo aanay soo gaarin inay isla ciyaaraan dadkeed.
Kooxdan kale Arsenal iyo Stoke City oo iyaguna dabcan kulan adag uu dhex maray, walaba Arsenal ay ugu dambeyntii goolal badan dhalisay. Sanadkan Arsenal macalinkooda iyo taageerayaashu waxaad moodaa inuu buuq fara badan ka dhexeeyo tababaraha la leeyahay, waa inaad kooxda sida tagta weliba kulanka intuu socday diyaarad lahaatiyo dusha sare ee garoonka ay jiidaysa calaamad weyn oo oranaysa Arsene Wenger shaqada waa inaad siga tagtaa, kuma baahnin, dhabay naga tahay, kuma doonin. Kooxdan Arsenal arinta afaraad weli ma ay hayso, suuragal ma tahay sanadkan inay kaalinta afaraad usoo baxdo?
Arrinta ugu xiisaha badan ee baxda sportka aad bay u hadal haysa waa arrinta kooxda Arsenal xiisad gaar ah indhaha caalamka sanadkan u yeeshay. Arrimaha ugu waaweyna waxay tahay hadda geemkii ugu dambeeyey Arsenal waxay ciyaartay banuuni ka duwan banuunidii looga bartay, sida badiskii Manchester ay ka badisay, kii ku xigay oo aan laba eber ay ku tuntay, iyo kan oo Stoke City oo aan laga filaynin inay gurigeeto kusoo badisay maadaama muddo dheer aydan kusoo badinin halkaas, oo taageerayaasha aad bay ugu naydirsanaydaan kooxdan la ciyaaritaankeedana aad bay u necab yihiin. Xagga macnaha homeka inay ugu soo badiyaanana way ku adag tahay, balse maanta ay kala laabtay natiijadaas mid ka bedelan weli waxay maanta soo bandhigtay runtii wuxuu noqday mid ka bedelan aragtidii laga haystay Arsenal iyo rajadii ay ka qabtay inay usoo gudubto wareegga afaraad ee afarta koox ugu horeyso. Waxaa la leeyahay haddii sidan hadda ay u ciyaartay labada geemood dhiman ay u ciyaarto ee natiijada hadda ay soo hoyisay geemkii ugu dambeeyey ay keento, waxaa suuragal ah Arsenal ay fast-track ay ku noqoto inay u gudubto afarta ugu horeyso.
Laakiin marka afarta la leeyahay, kooxda hadda u xoreysan tahay kaalinta afaraad oo Liverpool baa fadhisa, Liverpoolna kulan adag bay West Ham la ciyaareysaa, kulanka kalena Middlesbrough oo gurigeeda kula ciyaareyso ayuu la dheeli doontaa. Marka fursadda Arsenal haysato waa keli ah kulanka West Ham United ee Liverpool iyo West Ham. Kulanka masleeda Liverpool dhibca way ku luminaysa halka.
Arrimaha ugu weyn oo aad kula hadlaya kamid tahay in Liverpool gamekaas adag ay ka keeni doonto natiijo macnaha ama bareeta ah amaba badis ah. Marka taas haddii ay dhacdana Arsenal fursadu waxay u suuragelin kartaa labada geem oo ah gurigeeda ayay ku ciyaareysaa, waana kooxo oo macnaha la filayahay way ka qaadan kartaa dhibcaha maadaama ay aad ugu baahan tahay. Marka indhaha waxay hadda ku sii jeedaan Liverpool iyo West Ham geemka dhexmari doono, oo taageerada Arsenal ay aad u leeyihiin waxaan kasoo jeedan doonaa dhinaca West Ham marka Liverpoolna maadaama fursada mar walba game game ka dambeeyay hoos ay u sii socoto oo ay ahayd inay xilligan mar hore xaqiijiso positionkeeda ee awooddeeda xoraa ee sidii dhimay taasna ay kor u soo kacday xeelo leeyahay beddelka halkaas ayuu ka soo dhacay doonaa oo fursad ay taaciid doonta Arsenal
aad baad u mahadsantahay waxaa xusid mudan Cabdirasaaq oo sidoo kale in koobka hadda horyaalka dalka Ingiriiska kooxaha qaar kulan u harsiinaya kuwa qaarna laba in ay damaashaadkiisa la dikeynayso kooxda Chelsea oo jimcihii ka badisay West Bromwich Albion oo iyadu hadda koobka jeerka ku shubatay weliba macalinkooda Conte waxaa la yaaban yahay heerka wanaagsan uu Chelsea keenay maadaama sanadkii hore macalinkii Mourinho ay buriyeen isla markaasina ay xataa horyaalka dalka horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League uu soo bixi waayeen macalin Conte dabcan waxa uu wacdara ka dhigay sanadkan horyaalka dalka Ingiriiska oo laga yaababa in lacag fara badan sanadka soo socda la siiyo si ciyaartoy fara badan u keensado kooxdiisa isla markaasina uu Champions League ugu dagaalamo waa taa Cabdirasaaq badumaasan tahay dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamkuna waa nageynta tan ay kulan dambe waa mascadooyada la sidaayiyo nabadgelyo
waa hagaag maxamuud mascad dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay waxay nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha bal haatanna xuseen barre aadan oo studio igu heliyaan ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka haya xuseen
mahadsan dabaxkiim kuurida waqooyi ayaa saaka oo hadda tijaabisay gantaal nooca ridada dheera kaasi oo lagu qiyaasay inuu gaari karo ilaa iyo 4500 kilomitir dowladaha jabaanka iyo kuurida koonfureed ayaa cambaariyay talaabadan waxaanay ku tilmaameen mid xadgudubka ah go-aamadii qaramada midoobe islamarkaana halis ku ah ammaanka gobolkaasi
aad baad umahadsantahay xuseen gabagabadii dhegeystayaal idaacaddeenna ayaynu kusii siqaynaaya haatan aynu dhinacii kaalmaha heesaha jaleecno iyo weliba maxamed axmed kulc iyo aaminaha cabdilaahi xirsi iyo heestii waa wah waxaasa jacayla dhegeystayaal
ya salaam waa wadaane caashiqu waaxdaaday la qabo waa maxamed axmed kulc iyo weliba aamina cabdilaahi xirsi dhegeystayaal waxay gabagabo tahay heestaasi idaacadda idii subaxnimo idinka imanaysa washington oo ay si wada jareedi ku daadihinaya xuseen barre aadan iyo weliba anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu imaan doona afarta galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo